Mä oon Selma.
Mä oon Matleena.
Kuuntelet Leffapaneelia.
Mä näin semmoista kunta ennakkotehtävistä, että mulla oli 10 minuuttia aikaa palauttaa ne. Ja siis mun fonttikoko...
Painajainen. Toi on jo itsessään painajainen.
Ei, mutta se muuttuu vaan pahemmaksi. Mä yritin oiko lukea niitä. Ja siis mun fonttikoko oli tyyli joku 4, ja mä en nähnyt mitään. Ja siinä mä yritin lukea, niin mä en saanut mitään selvää, mä en pystynyt muuttamaan sitä fonttikokoa. Sitten oli vaan kaikki mun jotain kauppalistoja tai muistiinpanoisia seassa. Ja...
Kuulostaa ihan hirveältä. Siis mä en niinku tajua, mä oon jotain lukenut Jodelista, kun jotkut on ollut vaan silleen, onkohan kaikki toivo menetetty, lähetin hakemuksen 15.00. Sitten vaan vähän silleen, että bruh, että silleen, miksi sä et vaan lähettänyt niitä aikaisemmin, tässä on ollut silleen 1,5 kuukautta. Tai silleen niinku joku 2 viikkoa aikaa ennen kuin tehtävät on tullut silleen yli kuukausi sitten. Mutta kyllä mä tajun ton. Tai siis silleen, että mäkin jätin vikat niinku, muutokset silleen 2 päivää ennen deadlinea tai jotain. Mut...
Okei, no mä olin saman päivän aamuna, mutta se oli vielä
siis jotenkin silti, että silleen, miten tavallaan, miten toi jää niinku, huomaamatta?
Tai silleen... Mutta tyypit on just niin, niinku, tiedätkö sanoa tota ihan samaa, silleen, en mä nyt jätä vikalla päivää, koska kaikki tietää, se on niinku, tässä kohtaa silleen, vanha suomalainen sananlasku ja silleen, että opintopolku ei toimi viimeisenä päivänä tai viimeisenä tunteena koskaan.
Jep.
Mut, sit, vaan tapahtuu jotain ja löytää itsensä sieltä silleen, niin kuin mä mun unessa. Mutta siinä mä heräsin ja olin vaan, ah, ihanaa, se on jo ohi, koska mä olin palauttanut ne siinä kohtaa.
Jep, mulle ei ole kyllä, niin kuin, mulle ei kyllä tullut silloin, kun mä palautin sellaista, että ah, onpa ihanaa, nyt tää ohi. Vaan mulla ei edelleen saa niin kuin jälkistressiä, että mä olin vaan silleen, pitää saada jotain tehtyä jotenkin silleen. Mä en yhtään niin kuin tajunnut sitä, että okei, nyt on niin kuin se aika, milloin voi tavallaan ottaa ihan chillisti, mutta
jep.
Se on ehkä laskeutunut nyt. Tai jotenkin silleen, että nyt mulla on ihan hyvä fiilis siitä. Mutta...
Niin. No toukokuussa kuuluu. Siis, okei, toukokuussa mä joko iloitsen täällä podissakin aktiivisesti, tai sit I'mma be real quiet about it. Että tota, silleen,
jep.
Miten sä oot rentoutunut ennakkotehtävän jälkeen, että sattumoisin katsonut Ghibli-elokuvia?
Itse asiassa en. Jes, hyvä tapa aloittaa tämä meidän jaksoa. Mutta voisin jopa katsoa. Siis, nämähän on sellaisia elokuvia, mitä mä oon nähnyt suurimman osan näistä mun lempielokuvista ja lapsuuden elokuvista silleen 5-15 kertaa, niin kuin jokaisen. Mut on tää sellaisia, mitä mä en oo nähnyt hirveesti, mitä mä voisin katsoa. Mut sit se on niin vaikeeta jotenkin silleen, että jos ei oo muodostunut sellaiseksi, niin kuin, mitä sain katot, niin sitten ei jotenkin kuvita.
Sehän se juna on mennyt jo.
Niin.
Siis mua ei koskaan huittanut katsoa Kissojen valtakuntaa, koska mun oli alakoulussa yksi kaveri, joka... Mä en muista, miten se tarina meni tyyli, että sen mummolassa niin ainoa DVD, mikä siellä oli, niin oli Kissojen valtakunta Suomi-duppauksella. Niin se osasi sen alun ulkoa. Jos koskaan löydät itsesi oikein pahasta pinteestä, silloin on vain joku yksi paikka, jonne voisi mennä.
Jep. Totta.
Ja sitten aina toistelin noita vaan ääneen. Okei, no granted, me oltiin varmaan jotain 10, mutta sitten mä olin vähän silleen...
Niin, totta. Siinä on se voiceover. Mä oon ihan unohtanut. Siis ainoa syy, miksi mä en oo kattonut sitä niin, kuin niin paljon kuin näitä muita, on vaan se, että yli mun pikkuveli pelkäs sitä pienen ihan sikana, kun se on mua nuorempi. Ja sitten en mä tiedä, se oli vaan jotenkin pelottava. Ja sit niin kuin, aina kun me katsottiin jotain yhdessä, niin mä olin vaan, please, katsotaan tätä. Ja sitten oli vaan, ei. En mä sit vaan niinku, ei vaan tullut katsottua. Nyt en oo kattonut pitkään aikaan.
Siis mä haluan kyllä kertoa mun omasta Ghibli-lemparista, mä haluan kanssa kuulla, mikä sun on, mutta jotenkin ehkä pitää kyllä tämän aiheen kannalta tehdä semmoinen erotus Ghibli-elokuvien välille, mitkä on Hayao Miyazakin ohjaamia ja mitkä on kyllä. Vaan Ghibli-studion muiden ohjaajien tekemiä, koska niissä on mun mielestä kyllä eroja. Niin kuin siinä tunnelmassa tietenkin piirtotyyli on tosi samantyylinen molemmissa. Mitä sä sanoisit silleen erottaa Miyazakin elokuvat esimerkiksi jostain Kissojen valtakunnasta, mitä muut on sitten sen... Eikö se ole sen pojan tekemä Maameren tarinat? Joo.
Joo. Ja sitten, no just, onhan niitä muitakin. Mä oon just nähnyt kans Tulikärpästen hauta. Ja mun mielestä ne on niinku, niissä toistuu ehkä sellainen dystooppisuus, mitä mä en samalla tavalla ole nähnyt niinku Miyazakin elokuvissa. Että vaikka nekin niinku, jos miettii vaikka Liikkuvaa linnaa tai Henkien kätkemää, onhan ne kaikki silleen tavallaan aika rajuja sit kuitenkin. Mutta jotenkin näissä muissa elokuvissa, niin se on jotenkin erilaista. Ja sitten jotenkin, no tullaan varmaan puhua tästä vielä enemmän niin kuin jakson aikana, mutta ehkä just Miyazakin elokuvissa, niin se mitä mistä niinku syystä ihmiset ylistää niitä ja tykkää niistä niin paljon, on se, että ne tuntuu tavallaan ajattomilta. Ja mä en ole ehkä kokenut sitä samalla tavalla. Ehkä kissojen valtakunta, joo. Mutta tosi monet niistä muista, esim. Tulikärpästen hauta ja Maameren tarina, niin ne tuntuu siltä, että ne on tai ne on niinku sidoksissa jotenkin tosi tietyllä tyyppiseen aikaan. Ja se maailma on tosi erilainen kuin Miyazakin elokuvissa. Et ehkä niinku se elokuva, joka on sanotaan niin kuin vähiten Miyazakilainen sen tekemä elokuva, on joku Prinsessa Mononoke, joka sopisi aika hyvin sellaiseen samantyyppiseen, että se on tietynlainen niin kuin ajankuvaus tai näin. Mm. Mutta en mä oikein osaa sanoa. Siis tää on tosi vaikea kysymys, koska ylipäätään se niin kuin määritteleminen siitä, että mikä tekee siitä Hayao Miyazaki-elokuvasta niin hyvän ja mikä se tunnelma siinä on, niin on ylipäätään tosi vaikea kysymys, ainakin mulle niin kuin määritellä, varsinkin kun se on, kun mä oon katsonut niitä elokuvia jotenkin niin intensiivisesti just vaikka lapsena, niin se suhde niihin on niin kuin vähän niin kuin muuttunut vuosien aikana.
Joo, jep. Ja siis Kissojen valtakunta on alun perin piti olla kaupallinen niin kuin lyhäri. Ja muistan kyllä, kun mä katsoin sen siis tyli viime keväänä, niin kuin pitkästä aikaa, niin siinä tuli kyllä vähän sellainen, ei niin kuin kaupallinen fiilis, mutta semmoinen outo, että sitä vähän niin kuin venytettiin sitä seikkailua silleen ilman mitään, niin kuin että se juoni oli vähän hatara. Ja se tuntui semmoiselta just pitkältä lyhyttä elokuvalta, mikä oli musta vähän hassua. Ja mä Miyazakin elokuvistakin, niin kuin kyllähän kaikki tietää, että ihana, Hayao Miyazakin elokuva, että ne on niin mahtavia. Mutta sitä on hankalaa niin kuin pinpointtaa, että mikä. Tietenkin niitä yhdistää moni tekijä, niin kuin se, että hahmot on lapsia esim. Monessa niissä. Jotenkin ihanasti käsin piirretty kaikki niin kuin, jotenkin taustat, tosi yksityiskohtaisia, kauniin tunnelmaisia, niin kuin semmoisia visuaalisia juttuja. Mutta mun mielestä mä itse ehkä nostaisin Miyazakin elokuvissa semmoisen niin kuin pieni eleisyyden, että siinä on tosi tarkasti, niin kuin, että miten ihmiset vaikka elehtii. Mä muistan, kun mä oon kattonut jonkun dokumentin, miksi semmoista sen nimeä, mutta siis se on joku niin kuin Seitä tuuli nousee -elokuvan tekemisessä tehty dokumentti, missä seurataan niin kuin Studio Ghiblin toimintaa sit vaan Miyazakin ja niin kuin ihmisenä.
Mä olen ehkä myös kattonut sen. Mä olenkin nähnyt jonkun
Miyazakin. Se olisi tullut telkkarista ainakin. Mutta siinä se tietyllä tavalla vähän koulii jotain sen työntekijää, joka on animoinut jonkun kumartamisen väärin. Ja sitten se näyttää niille, että nouskaa kaikki seisomaan, että kattokaa, että jos kumartaa, niin kuin Japanissa tehdään, ja nousee suoraan takaisin ylös selkä suorana, niin se on epäkunnioittava niin kuin, että hänen mielestään. Että aina niin kuin ennen ihmiset kumartaa silleen, että ensin sä kumartat, ja sitten sä jäät vähäksi aikaa siihen alas, ja sitten sä vasta niin kuin kohottaudut kokonaan. Että sä niin kuin tee vaan sen semmoisena niin kuin heittona sinne alaspäin. Ja se, no en mä tiedä, tiivistääkö se välttämättä sitä, mikä niissä elokuvissa on niin ihanaa, mutta se jotenkin kuvaa, että siinä on paljon kiinnitetty yksityiskohtiin huomiota, mutta myöskin jätetty pois sellaisia asioita, mitkä ei ole tärkeitä. Tässä samassa dokumentissa sen assistentti tai kun vastaava kysyy, että minkä takia Kikin lähettipalvelussa, niin siinä lopussa se poika ei puhu mitään, miksi ei pysty puhumaan, tässä on ihan hiljaa. Ja sitten se Miyazaki jotenkin on silleen oudin japanilaisista taivaan silleen, no, miksi se puhuisi, miksi se sanoisi jotain, että ei sen tarvitse puhua mitään, että kaikki on jo niinku tiedossa, että Kiki tietää jo, mitä se ajattelee. Jotenkin silleen, että ei tarvii sitä, mitä ei, niin kuin, mikä ei ole olennaista.
Jep. Muutenkin musta tuntuu, että tietysti Miyazakin elokuvat on ollut tosi suosittuja silleen ympäri maailmaa, mutta jotenkin niissä on tosi sellainen, tietysti kun japanilaista ja suomalaista kulttuuria on myös niin kuin verrattu toisiinsa, niin ihan samalla tavalla niin tavallaan tulee mieleen sellainen niin kuin suomalainen tapa tehdä tai jotenkin sellainen tavallaan estetiikka tai maailma, mitä Suomessakin arvostetaan ja mikä tavallaan mun mielestä yhdistyy aika hyvin niin kuin suomalaiseen elokuvaan ja ylipäätään siihen tekemiseen. Ja me puhuttiin tässä ennen jakson äänittämistä muumeista, niin ihan samalla tavalla niin mä en osaa sanoa, koska mä en niin kuin muista tai tiedä, että onko nämä Miyazakin elokuvat varsinaisesti tehty lapsille, mutta kyllähän ne on niin kuin aikuisten elokuvia, joita voi katsoa lapset. Et ehkä silleen Totoro on niin kuin nuoremmalle tavallaan yleisölle suunnattua, mutta ihan samalla tavalla niin eihän muumitkaan ole ollut mitään lastenkirjoja. Ne ei ole tarkoitettu mitenkään lapsille. Ne on vaan niin kuin vedonnut lapsiin. Ja ainakin mä itse lapsena niin rakastin nimenomaan sellaisia elokuvia ja aikuisia ja kaikkea niin kuin kulttuuria jotenkin sellaista, joka ei ollut niin kuin lapsille, vaan että sitä pystyi katsoa lapset ja se oli niin kuin samaistuttavaa ja hauskaa ja kiinnostavaa. Ja siitä ei välttämättä tarvinnut tajua niitä kaikkia tasoja, vaan että ne oppi silleen myöhemmin. Mutta jotenkin mä ainakin itse oon arvostanut sitä, että no ylipäätään sitä, että elokuvissa ei aliarvioida katsojaa.
Mm.
Ja mun mielestä lapsia varsinkin ja nuoria aliarvioidaan tosi usein niin kun jotenkin käsiksessä ja siinä, että mitä siihen elokuvaan niin kun sisältyy.
Jep. Toi on ihan totta, että mä muistan jossain luki vähän silleen, että ehkä sen yleisön sille elokuvalle voi arvioida Miyazakin elokuvissa sen päähenkilöiden iän mukaan. Ja Totorossa se Mei on ihan niin kuin melkein taapero vielä. Ja sitten, että se sopii ihan pienemmälläkin lapsille ja mitä niin kuin vanhemmaksi ne hahmot tulee, niin sitten ehkä vanhemmalle yleisölle se on tarkoitettu. Ei nyt ihan niin kuin, täsmälleen sama kuin mitä ne hahmot on, mutta tähän tyyliin. Mulla tuli jos alussa vielä mieleen, että ehkä mun mielestä vähiten tähän jotenkin Miyazakin tyyliin sopii Tuuli nousee, vaikka se on mun mielestä tosi hyvä elokuva, ja mä on, arvostan todellakin Miyazakia siinä mielessä, että se käsittelee tosi kiinnostavaa teemaa, eli tätä Zero-hävittäjien suunnittelijaa, joka rakastaa niin kuin lentämistä ja niin kuin lentäviä aluksia, mutta sitten se suunnittelee niin kuin koneita, joilla tapetaan ihmisiä, ja Miyazakilla on itsellä kanssa ollut niin kuin koko uransa ajan tosi vahva kiinnostus kaikkiin lentoaluksiin, ja monissa elokuvissa näkyy kaikkea lentävää, mutta varmaan se on silloin myös itsellä ollut se sama jotenkin ongelma, että on kiinnostunut vaikka jostain sota niin kuin lentokoneista. Niin mä en siis millään tavalla kritisoi sitä elokuvaa, mutta se selvästi poikkeaa just sen miljöön, jotenkin maailmansotaan sijoittuvan miljöön takia ehkä niistä muista. Ennen kuin ehkä jotenkin puhutaan sitten, että mikä se on se miljöö, niin mikä se oikeasti on se tunnelma, miksi niissä on se oma jotenkin ihanuutensa, niin ehkä voisi aloittaa silleen animaatiosta vaan yleisesti, minkä takia nämä elokuvat ei ole näyteltyjä, miksi nämä on tehty just animaatioina.
Mm. Tuo on kiinnostava kysymys, ja ylipäätään mehän niin kuin suunniteltiin, että tässä jaksossa käsiteltäisiin pelkästään animaatiota, mutta sitten päädyttiin siihen, että meillä on ehkä enemmän sanottavaa ja meillä on enemmän annettavaa, jos me keskustellaan nimenomaan näistä Ghiblin ja Miyazakin tuotannoista ja niin kun, niiden teoksista.
Vaikka varmasti meidän mielipiteet ei kyllä tee täydellisesti oikeutta.
Niin, ei tietenkään. Mutta ainakin itselle tuntuu siltä, että mulla on niin kun, mä katson niin vähän animaatiota ylipäätään, että mulla on vaikea sanoa ja nimenomaan sitä, että on jotenkin tullut nähtyä vaan niin vähän sellaista animaatioa, joka olisi hyvää niin kuin aikuisille suunnattua. Että sitten niin kuin ehkä lapsena on just nähnyt jotain niin kuin Pixarin tai Dreamworksin tai jotain tällaisia niin kuin elokuvia. Tai ylipäätään lastenohjelmia. Ja niin, en tiedä. Animaatio tuo siis niin kuin valtavan määrän mahdollisuuksia ylipäätään luoda se maailma ihan eri tavalla. Tietysti sen voi lavastaa niin kuin oikeassa elämässä, mutta se luo sellaisen ulottuvuuden, missä niin kuin kaikki on tavallaan mahdollista. Ehkä myös se, että miten asioita jotenkin kuvataan ja millaista, niin kuin, millaista tavallaan kuvaustyyliä ja millaiset ne kuvat on, niin ne ei ole ehkä niin rajoitteisia, kun tehdään animaatiota. Ja ne voi olla myös aika niin kuin rohkeita tai sellaisia valintoja, jotka ei välttämättä toimisi silleen näyteltynä. Mutta en mä oikein osaa sanoa. Se on tosi kiinnostava niin kun, kysymys myös ylipäätään silleen, että tietysti Ghibli, Studio Ghibli on tehnyt kai pelkästään näitä animaatioita, mutta ihan hyvin niin voisi kyseenalaistaa muitakin elokuvia. Miksi ne ei ole tehty animaatioina, miksi ne on tehty näyteltynä, tai miksi niin kun, ylipäätään ohjaajilla on kiinnostus käyttää niitä näyttelijöitä, miksei tehdä animaatiota. En mä oikein osaa vastata. Onko sulla jotain ajatuksia tosta, niin ehkä mä voin jatkaa siitä.
Joo, mulla on paljonkin ajatuksia ja mä jostain siis on lukenut tämä, tai sinänsä mun oma ajatukseni, että animaatiota pitää tehdä, jos ei voi kertoa mitenkään muuten. Ja animaatiot on usein fantasiaa ja sisältää puhuvia lampun jalkoja niin kuin Kaunotaressa ja Hirviössä tai jotain vastaavaa, joka sinänsä jo oikeuttaa monissa Ghibli-elokuvissa niiden olemassaolon animaation maailmassa, koska ne sisältää niin kuin puhuvia eläimiä, ne sisältää lentäviä kaikkia aluksia, ne sisältää liikkuvia linnoja. Ja se voisi vaan olla siinä, että no niin summa summarum, että nämä on asioita, mitä ei siihen aikaan varsinkaan olisi pystynyt tekemään mitenkään live actionina. Ja ne ihmiset on ollut kiinnostuneita tekemään animaatioita, niin sitä on sitten tehty. Mutta mun mielestä se niin kuin liittyy myös semmoiseen kiinnostavampaan teemaan siitä, että Varmasti japanilaisella kulttuurilla on tosi iso osa siihen, mutta mun mielestä Ghibli-elokuvissa on tosi usein vähän jotenkin hassuja juttuja, vaikka tapa, miten ne aloittaa niiden päivät, ne hahmot, ja miten ne jotenkin pukeutuu, millaisia vaatteita ne käyttää, mitä niiden arkeen kuuluu, mikä on musta aina niin kuin kiinnostavaa seurata elokuvissa. Niin, niin kuin mä sanoin, vaikka ruoanlaitto on varmasti niin kuin japanilaiseen kulttuuriin pohjautuvaa, mutta sitten siinä on paljon myös eurooppalaisia vaikutteita, erityisesti vaikka Liikkuvassa linnassa, joka mun mielestä ehkä pohjautuu johonkin toiseen teokseen, mutta voi olla, mä oon väärässä. Mutta se, että se tehdään animoituna, niin irrottaa sen vähän niin kuin mistään tietystä kulttuurista, varsinkin kun ne hahmot piirrettynä ei välttämättä edusta niin kuin mitään tiettyä kansallisuutta, vaan edustaa sit eri ihmisille eri asioita. Niin se luo sen jotenkin oman maailmansa ihan vaan niin kuin sillä piirtämällä. Että se ei tarvii niin suurta pohjustusta kuin joku live action elokuva, missä sun pitäisi jotenkin selvemmin kertoa, että missä ollaan ja mitä tehdään. Ja se, niin kuin, se on musta iso osa sitä. Ja se on ehkä se syy, minkä takia nämä hirvittävät live action versiot jostain Leijonakuninkaasta tai vaikka Kaunottaresta ja hirviöstä tuntuu jotenkin järjettömiltä, että ne on itseisarvona silleen, wow, siisti, tästä tehtiin live action, miltäköhän toi lampunhenki näyttää, kun siinä on niin kuin näyttelijä. Mutta sitten on silleen, en mä kyllä oikeastaan halua nähdä tota, koska se on ensinnäkin se on oudossa Uncanny Valleyssä, mutta se tekee myös sen animaation, niin kuin, se poistaa sen pohjan siitä, sen perusteen, miksi se on tehty, että halutaan kuvata tämmöisiä fantastical asioita ja sitten tuodaan niin kuin oikeaan elämään. Ja mä lopetan tämän tangentin nyt tähän, koska muutama alkaa ärsyttää liikaa, mutta mun mielestä ne live action versiot alleviivaa hyvin sitä, että minkä takia animaatio pitää olla oma asiansa jotenkin olla olemassa vaan sen omassa maailmassaan.
Niin ja ehkä just sitä, että tietysti on erilaisia niin kuin, tavallaan ohjaajat tekee erilaisia elokuvia ja animaatiosta niin kuin löytyy iso kirjo kaikkea niin kuin muutakin ja niin kuin erilaistakin, mutta jotenkin silleen, jos miettii vaikka omaa rakastamaani Harry Potteria, niin tavallaan kaikki ne tapahtumat, mitä siellä tapahtuu sellaisessa niin kuin fantasiamaailmassa, niin ne on kuitenkin aina, ne kulkee käsi kädessä oikean todellisuuden ja oikeiden niin kuin ihmisten jästien niin kuin kanssa. Että tavallaan mitkään niistä tapahtumista ei ole niinku irronnaisia tästä meidän maailmasta, mikä me tunnetaan. Ja kaikki ne tapahtumat, mitä siellä tapahtuu, niin ne heijastaa oikeita niinku ihmiskamppailuita, jotka tavallaan on tosi niinku, on ollut ajankohtaisia tai niinku vaikka historiallisia tapahtumia. Sotaa ja kateutta ja rakkautta. Ja kaikki näitä teemoja löytyy vaikka Miyazakin elokuvista, mut se ehkä, miten mä kuvailisin sitä tunnelmaa, mikä siinä on, on se, että se on osittain irrallinen todellisuudesta. Että se luo niin kuin oman todellisuudensa, jossa voi niin kuin olla tavallaan omat säännöt. Ja se, mikä musta on siistiä niissä, on se, että ihmismaailmaa ei kuvata mitenkään sellaisena, että me olemme niin mahtavia, niin kuin olemme jotenkin silleen saaneet aikaan kaikkia ja kehittäneet teknologiaa, vaan vähän niin kuin jotenkin Black Mirror-tyyppisesti silleen ihmiskunta kääntyy luontoa vastaan. Ja myös luonto on tosi iso osa monessa niin kuin Miyazakin elokuvassa, että miten me ihmiset niin kuin tuhotaan sitä, mitä me tavallaan, että me tuotetaan asioita tuhotaaksemme niin kuin itseämme. Tai jotenkin silleen, että mun mielestä se antaa myös sen ulottuvuuden heti, kun siinä ei ole oikeita ihmisiä näyttelemässä, vaan ne on piirrettyjä, niin se antaa niin kuin jotenkin sellaisen tilan olla kriittisempi niin kuin ihmisyyttä vastaan. Ja musta monet Miyazakin elokuvat on tosi tosi kriittisiä, mutta ne ei ehkä niin kuin vaan näytä sitä sellaisella tavalla, mihin me ollaan tottuneita.
Joo, me mentiinkin vähän jo tuon niin kuin jotenkin teemojen ja tunnelman puolelle. Mutta voisi jotenkin vielä lisää kaivaa sitä, koska mä, niin kuin mä sanoin, niin Ghibli-estetiikkana on kaikkein tiedossa. Ja huolimatta siitä, että ne elokuvat sijoittuu tosi erilaisiin paikkoihin, niin kuin Liikkuva linna sijoittuu johonkin tämmöiseen eurooppalaiseen kaupunkiin.
Ja Porcorosso Italiaan.
Niin. Ja sitten on selvästi enemmän niin kuin Japaniin sijoittuvia, vaikka Henkeen kätkemä, vaikka se onkin sitten tämmöinen niin kuin fantasiamaailma, missä liikutaan.
Ja Totoro.
Ja Totoro kanssa. Mutta jotain niitä yhdistää, ehkä just toi luonto, minkä sä nostit, luonto esiintyy jotenkin semmoisena elävänä elementtinä siinä mukana, tosi monessa niissä, prinsessa Mononokessa myös, melkein niin kuin yhtenä semmoisena hahmona, jota ne eläimet sit edustaa. Mitä muut sä nostaisit, että koska ihmiset assosioi Ghiblin tiettyihin asioihin, mutta missä ne muodostuu, koska ne elokuvat käsittelee niin eri asioita?
No siis, nämä hahmot on tosi monipuolisia, ja jotenkin ylipäätään se, miten niitä suhteita niissä elokuvissa kuvaillaan, niin ne on jotenkin tosi silleen, siis tasavertaisia. Mä jotenkin hirveän usein, tuntuu, että hirveän usein ei näe sellaista niin kuin Valkokankaalla, missä jotenkin ystävyyttä ja vaikka perhe jotenkin rakkautta niin kuvaltaisi silleen samanarvoisena kuin vaikka romanttista rakkautta. Et mun mielestä nämä niin kuin hahmot, niitä käsitellään tosi reilusti. Ne saa olla just sellaisia, mitä ne on. Jotenkin ehkä vähän sitä, kun miettii tuota viime viikon jaksoa ja ylipäätään sitä, että niin kun me puhuttiin siitä, että miksi ei homo- tai transhahmot voi vaan olla niitä hahmoja, jotka on niin kun, ongelmallisia ja niin kun jotenkin, että ne saisi olla vaan normaaleja ihmisiä. Niin ihan samalla tavalla, niin mun mielestä näissä Miyazakin elokuvissa nämä hahmot saa olla just sellaisia, mitä ne on, ja niitä ei niin kun jotenkin syyllistetä siitä, millaisia ne on.
Mm.
Musta se on jotenkin tosi hienoa. Ylipäätään se, että hahmojen niin kun asema niissä elokuvissa niin on jotenkin jatkuvassa muutoksessa siinä, että ei ole ehkä niin kun samalla tavalla sellaisia pahiksia ja hyviksiä, vaan että niin kun, no esim. Just Porco Rossossa niin on tavallaan tällaisia ilma- ja merirosvoja, jotka sitten kuitenkin ne kuvataan tosi hauskalla tavalla sellaisena italialaisena stereotyyppinä, että ne niin kuin rakastaa niiden äitiä ja itkee jossain kisoissa ja että ne on tosi empaattisia ja monelle hahmolle annetaan tosi monta ulottuvuutta ja ehkä mun mielestä, niin kuin, jos pitäisi mainita jotain niin kuin ärsyttävää, niin mun mielestä sellaiset niin kuin vaikka hauru ja sellaiset niin kuin liikkuvasta linnasta, niin sellaiset kipuilevat mieshahmot, niin ne on ehkä heikompia, koska niistä musta tuntuu, että niissä on niinku se fokus on niin paljon siinä niiden omassa kehityksessä, että niille ei anneta lupaa olla sit niinku monimuotoisempia. Mutta se on vaan mun oma näkemys, koska mä tiedän, että on ihmisiä, jotka on ihan eri mieltä tosta asiasta, että ne niinku näkee niiden monimuotoisuuden, mutta ehkä mä en näe niitä niin monipuolisina hahmoina.
Mustakin tuntuu, että se syyllistämisen puute on lohdullinen monelle ihmiselle, että se ei se antaa ihmisille jotenkin mahdollisuuden pureskella itse niitä teemoja ja sitä maailmaa, missä ollaan tarjoamatta mitään, että tämä hahmo nyt on tai tämä opetus nyt on, näin me halutaan sanoa, ja se, sen takia se ehkä ottaa paremmin sisäänsä kuin joku niin kuin Disney-animaatio esimerkiksi. Ja ehkä toinen, minkä voi myös johtaa Disney-elokuvissa, mikä tuli mieleen, on se, että niin, aina niin kuin vitsaillaan siitä, että asiat ei mennytkään kuin missään prinsessa-elokuvassa, jotenkin helivät elämänsä onnellisina loppuun asti. Tarinoita, mitä me tiedetään, nyt on epärealistisia ja menee semmoisen tarinan kaavan mukaan, että ihanaa, ja lopulta he kaikki pelastuivat ja näin. Niin, koska sä puhuit tästä, että jotenkin ei aliarvioida katsojaa, niin semmoinen musta Miyazakin elokuvissa toimii hyvin, koska se, vaikka se tunnelma on pysähtynyt ja se on jotenkin sellainen rauhallinen, niiden tapahtumien keskellä se yleensä kuitenkin perustuu muutoksen hyväksymiseen ja sekä niin kuin sisäisen että ulkoisen, että prinsessa Mononokessa vaikka niin, tai metsän jumala kuolee, metsä tuhoutuu, mutta elämä jatkuu ja ne hahmot palaa tai jatkaa elämänsä vähän muuttuneena. No okei, paitsi Ashitaka, joka on täydellinen mieshahmo heti alusta. Samoin liikkuvassa linnassa he niin kuin, tämän Sofian elämä muuttuu aivan täysin. Mm. Ja se koko teemahan on just se hyväksyminen. Että se ei niin kuin, jotenkin se itsensä hyväksyminen ja tällainen. Niin sen sijaan, että jotenkin vaan kierrittäisi sellaisessa jossain idyllissä ja just tämmöisessä liian rauhallisessa ja ihanassa jossain kesäniityllä tuulen humistessa linnut laulavat, niin siinä on niitä elementtejä, mutta siinä on myös se alla lipuva jotenkin jännite, vaikka sota, mikä on yllättävän monessa näissä niin kuin mukana jollain tavalla, tai joku vihollinen, niin se jotenkin korostaa niitä hyviä asioita, auttaa arvostamaan niitä ja hyväksymään jotenkin muutoksen, koska muutoshan on jokaisen elämässä läsnä. Et elämä ei ole semmoista niin kuin Disney Frozenia, missä lopulta jää sulaa ja elämä jatkuu onnellisesti siellä pikkukylässä.
Niin, ja ylipäätään se, että tavallaan tosi kliseisesti, mutta tavallaan, että muutos on ainoa, joka on pysyvää, tai jotenkin silleen, että asiat menee eteenpäin. Ja sitten myös sitä, että sellaisia pysähtyneitä hetkiä elämässä on, ja se on niin kuin, ne kuuluu myös elämään. Tai jotenkin silleen, että sellaistahan elämä just on, että me jotenkin ajatellaan ehkä silleen median kautta, että ihmiset, jotka elää jollain sota-alueella, että ne ei tee mitään muuta kuin on vaan jossain kotona kykkimässä ja niinku pelkää mennä ulos ja ehkä tyyli laittaa ruokaa tai jotain tällaista. Mutta ihan samalla tavalla, niin tosi monessa paikassa, missä tapahtuu niinku kauheita asioita tai on joku vaikea asia vaikka elämässä tai yhteiskunnassa ylipäätään, niin elämä menee eteenpäin. Ei se niinku ikinä ole pysähtynyttä, mutta silti siinä voi olla sellaisia hetkiä, että ei vitsi, että oli ihanaa, me syötiin aamupalaa parvekkeella. Tai jotenkin silleen, että kaiken keskellä on yleensä kuitenkin niitä pysähtyneitä hetkiä. Mm. Ja tavallaan, että niin kuin useasti on kuitenkin sit sitä, että elämä on aika simppeliä ja niin kuin siinä hetkessä olevaa. Se, mikä niin kuin tavallaan tapahtuu muualla, niin se on niin kuin vaan ajankohtaista silloin, kun on itse siinä jotenkin niin kuin kosketuksissa sen kanssa.
Ja Miyazakin elokuvissa hyvät asiat on yleensä myös komplekseja, esimerkiksi Liikkuvassa linnassa. Mä muistan yhden kohtauksen, missä he menee tämän jonkun järven rannalle ja Sofia pyykkää, ja sitten vetää ne pyykkinarut siihen rantaan ja istuu siinä. Niin se kohtaus on ihana vaan sen takia, että se maisema on niin kaunis. Vai jotenkin se kertoo siitä, että niin kuin pienestä hetkestä, kun se on löytänyt jotain sen omaa ja sen oman paikan niin kuin kaiken sen keskellä, mitä se on joutunut kokemaan samoin henkeen kätkemässä, kun ne lähtee sillä junalla siellä keskellä sitä merta sinne sen mikä sen
Jubaban
siskon luokse. Mun nimi oli vaan Jubaban sisko. No, kaikki tietää, kenestä on kyse. Ja tämä on tosi hieno kohtaus, mutta siinäkin hänen matkaseuransa on tämä niinku pari kohtaus aikaisemmin vähän niinku pahiksena näyttänyt tämä No Face, mikä se nyt onkaan sitten suomeksi. Ja se ei ole vaan silleen hyviä asioita, vaan se on niinku huonojenkin ja jotenkin muutoksen hyväksymisestä, mistä syntyy. Että siinäkin tämä tyttö jotenkin ensimmäistä kertaa päättää, tai ehkä ensimmäistä kertaa ottaa niin kun ne ohjat käsiin, sehän lähtee sieltä paikassa, missä se on ollut, ja jotenkin toimii sen oman tahdon mukaisesti, vaikka se ei olisi ehkä semmoinen asia, mikä tuntuisi alussa parhaalta ratkaisulta.
Niin, ja siinä nähdään niin kuin ihan selkeät silleen jotenkin hahmon kehittymistä, ja sitä niin kuin sen tavallaan henkilökohtaista kehittymistä siitä, että hän on jotenkin vähän sellainen niin kuin ärsyttävä kakara siitä, että siihen, että hän tajuu, että ainoa tapa niin kuin päästä kotiin on se, että hänen itsensä pitää tehdä sille asialle jotain, että kukaan muu ei tule häntä pelastamaan, tai jotenkin sellaisia, että ylipäätään nämä on rakennettu aika sellaisille, niin kuin monet elokuvat ylipäätään, sellaisille klassisille teemoille, jossa on tavallaan niin kuin aika perusasiat elämästä niin kuin silleen fokuksessa.
Jep, mutta yleensä se niin kuin ne kokee jotenkin tosi hyvät niin kuin ne hahmot semmoisen kaaren, että se ei ole vaan jotenkin niin kuin ulkopuolinen taistelu, minkä se käy, että varsinkin naishahmoilla animaatioissa on tosi usein se, että ne on tai ylipäätään elokuvissa, että he on täysin niin kuin harmittomia eikä mitään niin kuin säröä siinä luonteessa, vaan heidän ulkopuolellaan tulee vaan kaikkia hirveitä vaikeuksia ja haasteita, jotka ne joutuu niin kuin ylittämään, mutta se ei niin kuin tee sille itse henkilölle mitään, että se jotenkin puuttuu, mut Miyazakin elokuvissa se on usein päinvastoin, että jos ulkopuolella on kaikkea, mutta se kaikki tulee kuitenkin takaisin siihen sisäiseen kysymykseen, mikä sillä hahmolla on, ja semmoiseen niin kuin ambivalenssiin, mikä niin kuin kaikessa niin kuin musiikissa jotenkin niissä visuaaleissa juonessa toistuu. Ja muun muassa liittyy myös japanilaiseen kulttuuriin, että jotenkin aika nähdään semmoisena pitkänä jatkumona tapahtumista, missä yksittäinen asia ei välttämättä tee niin suurta käännettä, vaan se on vaan niiden jotenkin se virta, mikä sitten jatkuu pitkään. Ja tämä on siis mun aivan oma niin kuin tulkinta, että mä en sen enempää tähän tutustunut muuta kuin mitä lukiossa on historiaa opiskellut.
Kiinnostaisi nyt tietää, mikä sun lempielokuva on ja mikä sun ei-inhokki, koska no, mun mielestä näitä ei voi inhota, mutta varmasti joku näitä inhoa, mutta jotenkin mistä elokuvasta sä pidät vähiten. Mutta mä keksin sellaisen jutun, että voidaanko arvata toistemme lempielokuvat, koska mulla on arvaus, mikä sun lempielokuva on, mutta mä en ole ihan varma.
Okei. Onko sun lemppari Henkeen kätkemä?
On.
No niin, okei. Mä ajattelinkin, kun tää me muistiinpanoissa lukee, että Henkeen kätkemä on IMDb top 20, että onko se paras anime-elokuva, niin sun vastaat varmaan, että kyllä.
Niin, siis tämähän on tietysti on kirjoittanut tämän täysin jäävinä, että mulla ei niin kuin minkäänlaista ulkopuolista niin kuin analyysiä tästä ei tietenkään. Siis, mutta mua vaan kiinnostaa jotenkin se ajatus siitä, että miksi just Henkeen kätkemä on nostettu tähän IMDb:n top-listalle. Se on siis numerolla top 28, joka on aika korkealla. Siis niin kuin siinä mielessä, että mun mielestä siellä ylempänä listalla ei ole muuta piirrettyä elokuvaa. Niin jotenkin ylipäätään se, että mitään sen ympärille mun mielestä, tai niin, voidaan palata tähän myöhemmin, mutta mun mielestä Ghibli ja Miyazaki-elokuvista on jotenkin syntynyt sellainen, niin kuin ihmiset fanittaa niitä ihan sikana, ja ylipäätään se, että niitä yritetään niin kuin pakostakin analysoida, ja niihin yritetään laittaa sellaisia merkityksiä, mitä siellä ei välttämättä ole, ja se on musta ihan ok, ja se mun mielestä kuuluu ylipäätään taiteeseen, että niitä saa tulkita. Mutta en mä tiedä, Henkeen kätkemä musta tuntuu, että se on sellainen tosi, siihen on helppo liittää tollaisia asioita, koska sehän on tosi symbolinen, siis että mä ehkä niinku tykkään siitä niin paljon, koska mä oon nähnyt sen pienenä, ja silloin mä oon saanut sen konkreettisen elämyksen siitä, että millainen se tarina itsessään on.
Että se pikkutyttö on seikkailulla.
Niin, ja mä oon niinku nähnyt tavallaan ne asiat, mitä siellä tapahtuu, ja sit se on niinku avautunut vasta niinku myöhemmin. Ja se on musta aika siistiä, koska aika harvoin niinku elokuvissa tulee koettua jotain sellaista, ja varsinkin nyt vähän vanhemman iän, kun on jotenkin niin sellainen kriittinen kaikkea kohtaan, niin sitten mä luulen, että jos mä näkisin sen tänään, niin mulla olisi heti niinku sellainen kriittisempi silmä. Niin se on hienoa, että pystyy näkemään jotenkin lapsen silmin jotain niin kuin ensimmäistä kertaa. Mut joo, nyt mä haluan tietää, mikä sun on, jos sulla ei ole mitään sanottavaa tähän.
Ei joo, sano vaan.
Okei, mä arvaan, että sun lempi Miyazakin elokuva on Liikkuva linna.
Ei!
Mitä? Oh my god!
Siis ennen kuin me äänitettiin, niin mä sanoin, että mä oon nähnyt sen yhden varmaan 10 kertaa. Miten sä et arvannut sitä? Mitä?
Oota. Siis
ei!
Mitä?
Siis mistä? Mä sanoin yhden leffan, minkä mä oon tosi monta kertaa.
Oota. Prinsessa Mononoke tietysti. Joo, siis oh my god, mä en tajun miksi. Ehkä, joo, okei.
Okay. Joo, ja siis niin.
Joo, okei, toi Kiki oli ihan siis, mä vaan kuvittelin sen. Mutta tosta Liikkuvasta linnasta mä oikeasti ajattelen, että se on sun lemppari, koska mun mielestä, no tää liittyy kans siihen, että mitä ihmiset fanittaa. Musta tuntuu, että Liikkuva linna on kans sellainen tavallaan aika yleinen, ja se on myös niin kuin, tosi hyvä silleen elokuvana.
Minun vaan on sellainen e-boy-haurusia ilmassa. Ei, mutta siis joo, ne on, mun mielestä ne on molemmat Liikkuva linna ja Henkeen kätkemä aika kokonaisia elokuvia.
Niin, jep.
Sen takia niistä tykätään, että ne niin kuin lopussa jotenkin kääriytyy kaikki ne juonen kaaret hyvin yhteen, ja ne teemat niin kuin, jotenkin tulee päätökseen. Ja silleen, mä tykkään Prinsessa Mononokesta. Mä näin sen joskus esiteini-ikäisenä ehkä aikaan kerran, ja silloin musta oli vaan silleen, wow, siisti tarina, susia, ja mä en ole mikään susityttö, mutta silleen, niin kuin, musta oli siistiä ne hahmot, ja silleen, mä kritisoin Ashitakaa tuossa alussa vähän, ja siis onhan se kummallista, että se on se päähenkilö, mutta se ei oikeastaan koe mitään suurta muutosta, että se on sen koko juonen ajan silleen, että haluan sekä niin kuin, tämän rauta, mikä se nyt on, Ironworks, tällainen, niin kuin, tämä paja tai
niin,
tällainen.
Niin, joo.
Mä oon siis nähnyt
sen vaan joku pari kertaa, niin mä en osaa ihan sanoa.
Niin, se haluaa vähän niin kuin olla molempien puolella. Että se aloittaa sen matkansa sieltä pienestä kylästä, mutta siis se lähtee sinne vuorille sen San, eli sen prinsessa Mononoken kanssa. Ja sit jotenkin se loppuu vähän tällaiseen taisteluun niiden välillä. Bla bla bla, en mene siihen sen syvemmin. Mutta silloin mä tykkäsin vaan siitä, koska se oli mun mielestä niin kuin siisti. Mutta sitten jotenkin, vaikka se on aika silleen raju ja ehkä vähän graafisempi, niin kuin jotenkin tai alleviivaavampi sen teemojensa kanssa. Mitä sitä naurattaa noin paljon?
Siis musta tuntuu, että mun pitää selittää, mä oon pahoilla, niin en mä naura tähän siihen, mitä sä sanot, koska tosi on mitään hauskaa. Mä vaan niinku, siis aloin miettiä sitä, että ensimmäisen kerran, kun mä näin prinsessa Mononokeen, mä oon nähnyt siitä ehkä tasan 10 minuuttia, ja mä oltiin mun äidin kanssa.
Sä kerroit tosin kauhuelokuvia, että sä vaan jäit sieltä salista pois. Mut siinä on jotenkin ehkä pahempiakin kohtia.
Niin on tietysti, mutta jotenkin se millisian kuoleminen oli ihan hirveetä. Se on jotenkin, mä en tiedä, siis se on vaan jotenkin jäänyt mieleen niin vahvasti. Anteeksi, voidaan niinku ottaa tämän pois.
Katsotaan, mitä tapahtuu. Ei, mutta se, mitä mä olin sanomassa, oli se, että vaikka siinä on paljon siis sitä väkivaltaa, se on tosi alleviivaava sen jotenkin luonnonsuojeluteeman kanssa ja miten ihmiset hyväksikäyttää luontoa ja jotenkin se on näin, niin kuin vanha maailma on katoamassa, niin joo, okei. Okay. Mutta se paras osa siinä on se niiden hahmojen jotenkin kompleksisuus, koska harvoin Ghibli-elokuvissa ja Miyazakin elokuvissa on siis, usein niillä pahiksilla on myös sen jotenkin pehmeämpi puoli. Mm. Laputaan siinä lopussa vähän niin kuin nämä ilmamerirosvot adoptoi sen päähenkilötytön vai pojan, en muista kumman. Ja jotenkin pahikset muuttuukin hyviksiksi ja tälleen. Mutta Princess Mononokessa on se erikoista, että Ashitaka on molempien, niin kuin, että näkee molempien maailman. Että siinä ei ole vaan se niin kuin vastustaja, joka on se niin kuin metallipaja tai tämmöinen sulattama, vaan se niin kuin jotenkin kanavoi niiden kahden välillä. Ja se on enemmän se Sun, joka on tosi niin kuin jotenkin aggressiivinen ja semmoinen näkee mustavalkoisesti asiat. Ja se ehkä kokee siinä isomman muutoksen, vaikka se on, niin kuin, no on se toinen päähenkilö tai ehkä jotenkin tärkein sivuhenkilö, miten se nyt sanoisi. Niin se oppii sitten hyväksymään niin kuin sen muutoksen. Että Ashitaka tässä on aika tämmöisenä niin kuin kiiltokuvapoikana ehkä, joo. Mutta se on kiinnostavaa, miten ne hahmot siinä jotenkin kuvataan. Et mä muistan jo silloin, kun mä näin ekan kerran, niin tää Lady Eboshi, oliko se sen nimi? Niin mä jotenkin olin silleen, että samaan aikaan ihan sikäärsyttävä, mitä se nyt menee tuonne metsään tappamaan noita vanhoja jotain metsän jumalia. Ja silleen, mutta sitten toisaalta jotenkin ymmärrät sitä, koska se on ottanut sinne töihin niitä niin kuin entisinä prostitoita ilotyttöinä olleita naisia. Mm. Että se niin kuin, luo tämmöisen jotenkin kaksi puolta tosi hyvin siihen.
Ylipäätään kun puhuttiin siitä niin kuin hahmojen kehityksestä, niin jotenkin en mä nyt tiedä, että onko se oikeasti muissa elokuvissa tai näytellyissä elokuvissa niin, mutta jotenkin tuntuu, että silloin kun hahmot kehittyy, niin se on tosi usein kyse siitä, että ne pääsee ilmaiseen jotain. Että ne niin kuin puhuu siitä, miten ne tavallaan kehittyy tai ne sanoo ne asiat ääneen, jotta ne voi kehittyä. Ja kyllä sellaista niin kuin jotenkin todellisuus myös välillä on, että sä niin kuin joudut jotenkin hyväksymään asioita, että sä voit niin kuin tajuta niiden olemassaolon tai näin. Mutta tosi harvoin niistä muutosta näkee silleen sen kautta, että ne ihmiset vähän niin kuin selostaa sitä, mitä ne tekee niin kuin todellisuudessa tai oikeassa elämässä, vaan se muutos tapahtuu tekojen kautta ja sit pystyy reflektoida sitä, että hei, nyt tämä niin kuin todellisuus onkin erilainen.
Mm.
Mikä on mun mielestä sellainen juttu myös, jos miettii tätä niin kuin tematiikkaa ja ylipäätään sitä tunnelmaa Miyazakin elokuvissa, joka on tosi läsnä. Se, että niin kuin teot on tärkeämpiä kuin sanat, ja yleensä se myös kuvastaa tosi hyvin sitä, että miten ne hahmot siinä kehittyy. Mm. Että jotenkin ne kehittyy oikeasti ja todellisesti niiden tekojen kautta, ja vasta sitten ne pystyy näkemään sen niin kuin, niiden oman kehityksen. Et, niin kuin harvoin on sellaisia jotenkin merkityksellisiä keskusteluita, ja sitten ne ymmärtää jotain, ja ne tekee jotain, mikä mun mielestä jotenkin pohjoismaalaisesta tai ylipäätään niin kuin amerikkalaisessa tai jotenkin länsimaisessa draamassa on tosi yleistä.
Mm, jep. Sama Prinsessa Mononokessa, ja pakko sanoa kyllä, että Liikkuvassa linnassa on myös tosi hyvin se, missä me puhuttiinkin vähän jotenkin, että kaikki perustuu siihen muutokseen. Mä muistan, kun mä näin ne ekan kerran, niin mä olin silleen, että ei, miten tää niinku ei palannut normaaliksi, että Sofia ei mennytkään takaisin hattukauppaan, ja miten se metsän jumala peura nyt voi niinku kuolla, mut sit sen jotenkin niin, että se tuntuu jotenkin hämmentävältä lopulta, että kun sä oot sen koko elokuvan seurannut yhtä metsää, prinsessa Mononokessa ja sitä peurajumalaa, joka jotenkin antaa elämän sille Ashitakan pelastamalle miehelle, kun se on kuolemassa. Mutta sitten, no okei, mun mielestä sanotaan aika eksplisiittisesti siinä lopussa, että peurajumala ei ole vain elämä, vaan hän on myös kuolema, joka on just niin kuin suoraan tällaista jotenkin muutoksen ja elämän kiertokulun hyväksymistä, mikä toimii niin kuin yhtä hyvin monessakin elokuvassa, mutta Prinsessa Mononokessa se jotenkin kolahti muhun erityisen hyvin. Siinä on myös musta paras soundtrack kaikista. Vaikka yleensä, yleensä nostetaan se, en muista itse teema kappaleen nimeä, mutta tuossa Henkeen kätkemästä se.
Kyllä, joo. Tämä on varmaan myös yksi syy, miksi mä oon valinnut tämän Henkeen kätkemän. Oli siis tietysti, mulla on niinku, varmaan ne, jotka on kuunnellut aikaisemmin näitä meidän jaksoja, niin on ihan silleen, että miksi toi Selma ei ikinä pysty valitsemaan jotain yhtä elokuvaa johonkin yhteen juttuun, niin mulla oli taas ihan silleen, että en mä pysty valitsemaan mitään lempielokuvaa tai mitään, mutta ehkä se oli myös yksi syy, miksi tää on mun tavallaan sitten, sanotaan nyt lempielokuva näistä, koska jotenkin ylipäätään arvostamaan sitä niin kuin soundtrackia niin paljon, mutta se on tietysti varmaan myös yksi tekijä, joka niinku yhdistää näitä. Ylipäätään se musiikki, joka on niinku, tuntuu myös tosi ajattomalta. Ja sitten,
se on vähän melankolinen, mutta toiveikas.
Niin. Ja ehkä se on muutenkin, niin, sopii siis tosi hyvin just näihin elokuviin. Ja,
joo, mä oon ihan samaa mieltä. Että, siis, no sen mä sanon kyllä, että nämä on suurin osa niissä on Hisaishin säveltämiä. Ja ne ei musikaalisesti mun mielestä ole mitenkään kovin erikoisia. Niin kuin jotenkin, en mä siis ole mikään musiikkinero, mutta siis vaan jotenkin, miten mä oon kuunnellut niitä sointukertoa, on tosi sellainen arvattava, että sä kuulet, kun se jotenkin nousee ja sitten se laskee se melodia. Että siinä mielessä ei, mutta siis se, miten se tukee just sitä teemaa ja sitä sellaista niin kuin, jotenkin pysähtynyttä hetkeä, mikä silleen sinulla on kysymys, vastaus, rakenne siinä musiikissa ja toimii niihin kohtauksiin, mutta ei liian alleviivaavasti, niin se siinä on loistavaa. Että se taito ei välttämättä ole siinä niin kuin musikaalisuudessa, vaikka se yhdistääkin hienosti länsimaalaista ja japanilaista musiikkiperinnettä, mutta se, miten se tukee se elokuvaa, niin on tosi hieno.
Joo, todellakin. Ja sitten jotenkin, jos miettii sitä, että missä kohtaa ne biisit sit, tai kappaleet niin kuin tulee sitä elokuvaa, niin ne ei ehkä ole, ne saattaa olla joskus niinku arvattavia sitä, että vaikka Henkien kätkemässä, kun Sen tai Chihiro menee junalla tapaamaan sitä Jubaban siskoa, niin soi musiikki, niin se on tavallaan aika sellainen klassinen, vähän niin kuin monta asikohtaus, jossa on sitä musiikkia, mutta yleensä näitä kappaleita pystytään myös käyttämään sellaisissa niin kuin kohdissa, jossa se ei ole ehkä niin arvattavaa, tai niin kuin jossain kohtauksessa, missä joku itkee tai tapahtuu jotain, joka on, musta tuntuu, että musiikkia käytetään yleensä sellaisena täytteenä, mutta tässä se nimenomaan just tukee sitä, että vaikka siinä olisi jotenkin, vaikka se olisi täynnä jotain tosi tärkeää informaatiota, niin siihen ei pelätä laittaa sitä musiikkia, että se ei niin kuin jyrää sen yli, ja ehkä se on myös se musiikin hyvä ja huono puoli, että se ei jyrää sen yli, vaan tukee sitä mut itsenään, niin se ei ehkä toimi samalla tavalla.
Ja se ei yritä myöskään lisää semmoista niin kuin jotenkin falskia tunnetta kohtaukseen, missä sitä ei ole, tai jotenkin, että surullinen musiikki, kun hahmo itkee, tai näin, että se ehkä kysyy vielä toisen kysymyksen siihen päälle silleen, että onko se välttämättä surullinen tämän muutoksen hetki, tai lähdön hetki, tai vastaavaa. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että miessäkin jotenkin ei tarjoa liikaa niin kuin sitä merkitystä tai mitä niin kuin meidän pitäisi ajatella tästä hahmosta, niin siihen se musiikkikin pyrkii, että ei jotenkin anneta liikaa alleviivaten, että näin tämä nyt on, vaan annetaan niin kuin katsojalle pureskeltavaksi. Ja katsojallehan annetaan pureskeltavaa niin paljon, näitä salaliittoteorioita syntyy. Oikeasti Mei ja mikä sen Sasuke olivatkin kuolleet ja Henkeen kätkemän kylpylä olikin joku tämmönen prostituoitujen.
Joo, joku bordelli.
Niin, mitä sä oot vielä tähän loppuun? Mä haluan kuulla sun jotenkin mielipiteen näistä. Siis niin kuin, että onko ne totta vai ei, vaan mitä sä ylipäätään ilmiönä.
Niin, no tää salaliittoteoria ja ylipäätään tää jotenkin fandom, jonka tän ympärille on kehittynyt, on tosi, mua kiinnostaa kaikki tällaiset niin kuin sosiaaliset ilmiöt, jotka tapahtuu jonkun tietynlaisen elokuvan tai sarjan tai jopa kirjallisuuden ympärille, koska ne on tosi uniikkeja ja niitten siinä yhteisössä pätee sellaiset tietyn tyyppiset säännöt ja niin kuin ajatukset. Mä en osaa sanoa, mitä mä niin kuin ajattelen niistä, mutta siis mä itse tykkään lukea kaikkia tällaisia salaliittoteorioita, mutta mun mielestä se on niin kuin, ehkä just sitä, että mun mielestä se vie enemmän siltä elokuvalta kuin mitä se tuo. Se yrittää ratkoa elokuvaa niin kuin simppelillä vastauksella, että et, ei itse asiassa, että sä oot nähnyt sen väärin, että oikeasti se on näin. Ja mun mielestä se on tosi harmi, koska en mä koe, että et sellaista oikein voi määritellä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja mä koen sen ehkä vähän turhana niin kuin selittämisenä ja jotenkin sellaisena, että keskitytään niin kuin asioihin, jotka ei sit kuitenkaan ehkä ole niin relevantteja sille tarinalle. Se on musta ehkä vähän harmia. Ja näin. Mutta onhan se nyt siis, niin, jos niitä lukee, niin kyllähän se jotenkin on ihan silleen, että wow, kun on kattonut jotain muitakin tällaisia salaliittojuttuja ja että oh, Mikki Hiiri on joku niinku, saatana ja niinku, kaikkea tällaista. Että et jotenkin silleen, onhan ne ihan hulluja, niinku, ihan eri maailmasta. Mä en vaan niinku, ehkä ihan näe niiden pointtia. Mä näen sen inhimillisenä tarpeena selittää kaikkea meidän ympärillä, mutta musta se on jotenkin turhaa.
Joo, siis toi mitä sanoit vikana on täysin mun mielipide, että mä pidän niitä siis ihan naurettavina, niitä teorioita, mutta mä en pidä välttämättä niitä ihmisiä naurettavina, ketä niihin uskoo tai haluaa kehitellä, vaan enemmänkin sitä, että mä ymmärrän, että ihmisellä on luontainen kyky, varsinkin niiden tarinoiden kautta, joita meille kerrotaan, selittää kaikki auki, että tämä oli nyt näin, että joko hän on surullinen tai hän on iloinen, ja jos joku loppuu jostain elokuvasta ja auki, että ah, kuoliko se nyt vai eikö se kuollut, ah, miten tämä jäi nyt näin auki, menikö se sitten sinne vai eikö se mennyt, kun se jäi tämmöiseen katseeseen tässä päähenkilössä, jotain vastaavaa. Että on vaikea hyväksyä se, että se ei, me ei tiedetä ja me ei niinku voida koskaan tietää. Ja se voi olla jotain siltä väliltä ja se voi olla jotain, mikä oli ajateltu loppuun asti tai se vaan oli sattumalta jotain. Tai niinku, et elää semmoisessa epätietoisuudessa hyväksyä se, mikä huvittavaa kyllä niin liittyy just näihin elokuvien teemoihin. Niin se tuntuu jotenkin, että ne ihmiset, ketkä haluaa hirveästi kehitellä tämmöisistä juonen ulkopuolisista tekijöistä jonkun sen päälle liimatun tai jonkun salaisen juonen, mitä katsoja ei välttämättä ymmärrä heti, niin tuntuu sillä, että ne ihmiset on missannut sen, mitä Miyazaki on halunnut sen elokuvilla kertoa ja kuvata. Jotenkin sellaista lapsen viattomuutta ja, tai maailman katsomista siltä kannalta, että kaikki asiat ei käy vielä järkeen ja niin kuin välillä on silleen jotenkin semmoista hullun myllyä, mutta sä lopulta pystyt kuitenkin jotenkin hyväksymään sen tilanteen ja löytämään itse asiassa jotain uutta. Jep. Kaikkea, mitä me ollaan puhuttu tänään, niin ne jyrää jotenkin oudolla tavalla siitä yli ne teoriat.
Niin. Ylipäätään mun mielestä se, että jostain kehitellään salaliittoteorioita, niin ei se niin kuin, mä en näe sitä ehkä niinkään niin kuin huonona asiana, jos miettii sitä niin kuin teosta, vaan nimenomaan mun mielestä teokset, jotka on hyvin tehtyjä ja moniulotteisia, niin ne herättää sen kiinnostuksen ihmisissä pohtia eteenpäin. Ja jos elokuva sellaista pystyy luomaan, niin sitä mä voin arvostaa. Ja se on tosi siistiä mun mielestä, että on olemassa elokuvia, jotka on niin, niin kuin vahvalla pohjalla, että ihmisiä kiinnostaa kehittää niistä lisää teorioita. Ei se, toi ei tietenkään, tää on niin kuin vaan mun oma teoria ja ei se ehkä niin kuin päde ihan kaikkeen. Mutta mä väitän, että on syy, miksi Miyazaki-elokuvista tehdään jotain tällaisia teorioita, mutta jostain random romanttisesta komediasta ei tehdä sellaisia, vaikka siinä ei olisi kaikkea annettuna ihan suoraan.
Jep. Oliko se siinä?
Ehkä se oli siinä. Tuntuu, että saatiin kyllä tosi paljon sisällytettyä tähän jaksoon ja jotenkin ylipäätään se, että ainakin mulla on sellainen puhdistunut olo. Sellainen, että sai sanottua ihan kaiken jotenkin.
Sellainen rauhallinen olo vähän, kuin olisi kattonut Ghibli.
Niin, niinpä.
Yep. That shit was a movie. Mä tästä jaksosta.
Jep.
Moikka.
Moi.